Αχ, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Teddy Boys ή Teddy Boys για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής έως τις 2. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και κάνουμε λίγο πιο. Κάνουμε διαφορετικές συζητήσεις. Εντάξει, κάναμε και το διάλειμμα αυτό με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο κλίμα της ημέρας ήταν, γιατί το στείλαν και μήνυμα. Ερωτικό ήταν όλο αυτό. Αλλά κάνουμε και κάπως διαφορετικές συζητήσεις σήμερα. Είπαμε κάτι, να ακούσουμε για κάτι άλλο, βραδελφέ. Συνέχεια πολιτικά, κοινωνικά και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα γνωρίζουμε. Διαπιστώσεις κυρίως κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που τρέχουν στον κόσμο και την κοινωνία. Η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, προσκεκλημένη μας σήμερα. Αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαίρομαι πολύ που την έχουμε σήμερα κοντά μας. Καλώς μεσημέρι, κυρία Τσιτσανούδη.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κύριε Νιφλή, και εγώ χαίρομαι πολύ.
Λοιπόν, ο λόγος να εξηγήσω στον κόσμο τον λόγο της παρουσίας σας σήμερα στην εκπομπή είναι ένα καινούριο βιβλίο που κυκλοφορεί, που εσείς έχετε γράψει, ο δημοσιογραφικός λόγος. Και θέλησα έτσι να πούμε δύο λόγια, γιατί αυτό το βιβλίο για το δημοσιογραφικό λόγο, που φαίνεται και θα μας πείτε εσείς αν ή όχι είναι σημαντικός ή πώς πρέπει ή το ρόλο που παίζει, αναφέρεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Είναι από τη μεταπολίτευση ως τα μνημόνια.
Ναι, πράγματι. Να πω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και τις εκδόσεις Gutenberg για την Ελλάδα. Και ουσιαστικά πραγματεύεται τις αλλαγές της δημοσιογραφικής γλώσσας από το 1974 και μετά. Ναι. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο δημοσιογραφικός λόγος, κύριε Νιφλή, επηρεάζει πάρα πολύ το κοινό, επηρεάζει πάρα πολύ τους ακροατές, τους αναγνώστες. Θα έλεγα ότι είναι ο μεγάλος δάσκαλος και οφείλουμε να κινούμαστε και να τον προσεγγίζουμε με αυτή την επίγνωση.
Ναι.
Από το 1974 και μετά, θα έλεγα ότι η γλώσσα παρουσίασε μια τάση λαϊκοποίησης. Δεν ήταν μόνο το ζιβάγκο στην πολιτική. Θα έλεγα ότι η ζιβάγκο φόρεσε και η ίδια η γλώσσα, καθώς άνοιξε σε μεγαλύτερα ακροατήρια, ήρθε στη συνέχεια η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Και πραγματικά θα λέγαμε ότι παρουσιάστηκαν έτσι φαινόμενα απλούστευσης. Το βιβλίο μελετά αυτές τις αλλαγές και θα έλεγα ότι με μια κριτική ματιά τις αντιμετωπίζει. Προχωρήσαμε μετά στα μνημόνια, όπου και εκεί παρατηρήθηκε χρήση της λαϊκής γλώσσας, σε αρκετές όμως των περιπτώσεων, όχι για να εκφραστούν τα συμφέροντα του λαού, όπως λέμε, οι αναμονές του, οι προσδοκίες του, αλλά μάλλον για να ενοχοποιηθεί ο λαός ότι κάπου δεν τα κατάφερε σωστά και έτσι όφιλε να αισθανθεί ένοχος, ίσως πιο φοβισμένος, και να δεχθεί και στη συνέχεια και τα μέτρα, τα τυραννικά μέτρα ομολογουμένως που επιβλήθηκαν.
Εδώ να σας διακόψω να ρωτήσω κάτι. Μήπως λειτουργεί εδώ, βέβαια το ερώτημα είναι αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
Ναι.
Και επειδή μιλάτε για πολύ συγκεκριμένες περιόδους, όπως της μεταπολίτευσης ή την περίοδο των μνημονίων, μήπως ήταν απέτηση του κόσμου στην οποία προσαρμόστηκε ο δημοσιογραφικός λόγος ή είναι το αντίστροφο?
Λοιπόν, σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως και ο δημοσιογραφικός λόγος προσαρμόζεται, γιατί θέλει ο δημοσιογράφος να γίνεται κατανοητός και μάλιστα πολύ γρήγορα κατανοητός. Σε κάποιες άλλες, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κάποια συνωμοσιολογική θεωρία, νομίζω ότι από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιήθηκαν τα πράγματα. Γιατί όταν επρόκειτο να μιλήσουμε για τα λάθη, τα υποτιθέμενα λάθη τα οποία έκανε, υποτιθέμενα βάλτε εισαγωγικά ή μη τα βάζετε, που έκανε η ελληνική κοινωνία σε σχέση με την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα, εκεί χρησιμοποιούνταν μια λαϊκή γλώσσα. Όταν όμως μιλάγαμε για τα μέτρα, τα υποτιθέμενα και πάλι εντός ή εκτός εισαγωγικών, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, τα οποία έπρεπε να επιβληθούν, εκεί η γλώσσα γινόταν, κύριε Νιφλή, πολύ συστηματική. Μιλάγαμε για εξορθολογισμό, μιλάγαμε για εξυγίανση, εννοούσαμε απολύσεις. Μιλάγαμε για αναδιάταξη, επαναδιαπραγμάτευση, μεσοπρόθεσμα.
Είναι πολύ εύστοχα τα παραδείγματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το εξορθολογισμό, οι απολύσεις ήταν εξορθολογισμό, οι περικοπές μάλλον οτιδήποτε άλλο.
Η ελαστικοποίηση του ωραρίου, όλες αυτές οι πάρα πολύ ωραίες λέξεις που όμως ουσιαστικά σήμαιναν κάτι άλλο, που δεν το αποφάσιζε αυτό η κοινωνία το τι σημαίνουν, αλλά κάποιοι επάνω από τη μεριά της εξουσίας. Και να πω και ένα παράδειγμα εδώ.
Ναι.
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χρήση του μεταφορικού λόγου. Δηλαδή, το χρέος παρομοιαζόταν πολύ συστηματικά με την ασθένεια.
Ναι.
Ο υπόχρεος λαός γινόταν ο ασθενής. Ο δανειστής γινόταν ο γιατρός, δείτε λίγο το σχήμα, και τα μέτρα ήταν το φάρμακο ή το φαρμάκι.
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και αυτό φυσικά για ένα γλωσσολόγο παρουσιάζει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Βέβαια, πάντοτε, ξαναλέω, με μια κριτική ματιά και με μια επιστημονική τεκμηρίωση υποστηρίζονται όλα αυτά στο βιβλίο.
Ναι, άρα λοιπόν αναλύεται και τον τρόπο με τον οποίο, γιατί καταλαβαίνω ότι η γλώσσα χρησιμοποιείται ενίοτε και στι συγκεκριμένε περιόδου χρησιμοποιείται ως εργαλείο.
Φυσικά, η γλώσσα είναι ένα τεράστιο εργαλείο όχι μόνο επικοινωνίας, όχι μόνο ενημέρωσης, όχι μόνο πληροφόρησης, αλλά και ένα εργαλείο προπαγάνδας.
Ναι.
Ένα εργαλείο χειραγώγησης, ένα εργαλείο εκφοβισμού. Η γλώσσα, καταλήγω σε αυτό το βιβλίο λέγοντας, η γλώσσα χειραγωγήθηκε μάλλον και η ίδια σε αρκετές.
Όχι, ξέρετε γιατί περιπτώσεις. Το ρωτώ. Προσπαθώ τόση ώρα να το συγκρίνω με τον λόγο, ίσως τον δικό μας εδώ στο Real FM, τον δικό μου κατά τη διάρκεια των εκπομπών, κατά τη διάρκεια αυτή των μνημονίων. Όπου όντως η δική μου στάση στο μικρόφωνο έναντι των ακροατών άλλαξε, εκλαϊκεύθηκε όπως είπατε, όχι για να χειραγωγήσει ή να παίξει το ρόλο να έχει το ρόλο προπαγάνδας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί θεώρησα κι εγώ ότι, και δεν ξέρω αν εννοείται αυτό στο βιβλίο σας, γιατί θεώρησα ότι πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή δεν κράτησα τους τύπους, να το πω
διαφορετικά. Αλίμονο, δεν θα στιγματίσουμε τον χρήστη της λαϊκής γλώσσας. Αυτό είναι μια επιτυχία, κύριε Νιφλή. Το γεγονός δηλαδή ότι φύγαμε από μια επισημοφάνεια, μια τυπικότητα, μια τυπολαγνία η οποία υπήρχε και προχωρήσαμε σε ένα ρεπερτόριο, εσείς δημοσιογράφοι, το οποίο πλησίαζε, προσέγγιζε, είχε μια σύγκληση προς το ρεπερτόριο του ακροατή. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι μια επιτυχία. Είναι μια πρόοδο σε σχέση και μια βελτίωση της επικοινωνίας. Mm-hmm. Όχι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ εδώ.
Ναι, ναι, όχι. Μιλώ το λέω για να δούμε όλες τις πλευρές.
Μιλώ για κάποιες στρατευμένες χρήσεις σε σχέση με την λαϊκή γλώσσα την οποία τη χρησιμοποιούσε μια εξουσία, μια μερίδα της εξουσίας, αλίμονο, δεν ισοπεδώνουμε και δεν γενικεύουμε, μια μερίδα της εξουσίας για να περάσει πολύ γρήγορα κάποια μηνύματα σε σχέση με τον φόβο. Για παράδειγμα, πριν το δημοψήφισμα το οποίο είχαμε κάνει και στο οποίο ψηφίσαμε, έτσι μετήχαμε ως πολίτες αυτής της χώρας, παρατηρείται στον τηλεοπτικό λόγο, ευρύτερα στο δημοσιογραφικό λόγο, μία χρήση μιας γλώσσας φόβου. Και μάλιστα πρόσφατα υποστηρίξαμε και μία διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με αυτό το θέμα. Κακά τα ψέματα. Ο δημοσιογραφικός λόγος, ο δημοσιογραφικός διάβλος είναι πανίσχυρος. Ο φορέας του δημοσιογραφικού λόγου μπορεί και ελέγχει πληροφορία. Εξαρτάται φυσικά από τη συνείδηση του καθενός, από το ρόλο του καθενός, από το πόσο δημοκρατικό θέλει να κρατήσει το αγαθό το οποίο διαχειρίζεται. Γιατί η ενημέρωση είναι ένα δημοκρατικό αγαθό. Είναι δικαίωμα του πολίτη να ενημερώνεται. Αλλά φυσικά και η επίγνωση από την πλευρά του δημοσιογράφου της δύναμής του και της ευθύνης του, και αυτή νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το απαιτούμε σε διαρκή βάση, πως σε όλα τα λειτουργήματα.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά επειδή είχα διαβάσει η προδημοσίευση για το βιβλίο σας και την ώρα που μιλούσαμε μου ήρθε το βιβλίο σας στα χέρια μου, μόλις δηλαδή, έχω έτσι ξεφυλίζοντάς το, κατάλαβα ότι μιλάμε για ένα κομμάτι του βιβλίου που είναι αυτό που αφορά στην εργαλειοποίηση της γλώσσας, του λόγου, του δημοσιογραφικού λόγου. Βλέπω όμως και ένα μέρος του βιβλίου που λέει η ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Βεβαίως.
Για να κλείσουμε με αυτό ως τελευταίο ερώτημα, να μας πείτε δύο λόγια, γιατί είναι σημαντικό, θεωρώ.
Και πολύ σωστά, διότι σε κάθε περίπτωση αυτό επιδιώκω και εγώ, να προκαλέσω σε μια σειρά, σε μια διαπραγμάτευση ερωτημάτων που σχετίζονται με το αφενός πόσο τελικά είναι δημοκρατικές οι δυνάμεις που διαμορφώνουν ένα λόγο όπως είναι ο δημοσιογραφικός με τέτοια δύναμη στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, και από την άλλη πόσο παιδαγωγικός μπορεί να είναι ένας λόγος όταν δεν υπονομεύεται από την προπαγανδιστική λειτουργία. Εμείς επιδιώκουμε αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι η παρουσία των μέσων ενημέρωσης είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Να τονίσω για παράδειγμα ότι στο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο όμιλος της ΣΥΡΙΑΛ, και ευχαριστώ θερμότατα από τη διοίκηση, την κορυφή της πυραμίδας, τον κύριο Χατζηνικολάου και τους υπόλοιπους έμψυχους συντελεστές, έχετε σταθεί χορηγοί επικοινωνίας. Τα μέσα ενημέρωσης ανταποκρίνονται όταν και εμείς οι παιδαγωγοί τους δίνουμε ρεθίσματα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσανούδη. Ευχόμαστε ειλικρινά καλή επιτυχία και καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια.
I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked.
Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε τώρα στο διάλειμμα για το τίτλο του βιβλίου μου, για τον οποίο μιλούσαμε πριν με την κυρία Νικολέτα Τσιτσανουδή, τη συγγραφέα του βιβλίου, είναι ο δημοσιογραφικός λόγος από τη μεταπολίτευση έως τα μνημόνια. Έτσι, πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ χρήσιμο βιβλίο και για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά και για όλους εσάς οι οποίοι διαβάζετε, ακούτε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εξηγεί πώς εργαλοποιείται σε μεγάλες έτσι περιόδους, σε πολύ σημαντικές περιόδους, πώς χρησιμοποιείται ο δημοσιογραφικός λόγος, πώς εργαλειοποιείται, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος του.
Just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again.
Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, μάλλον την αλήθεια είπε ο Μπαλάφας ή ο Μπαλάσκας, τι θέλεις να πεις, μάλλον εντάξει. Δεν είπε ότι συμφωνεί, είπε ότι συμβαίνει. Κακός μεν, αλλά συμβαίνει, γιατί σας σοκάρει. Τον Δουρή το θυμάστε, μην μπερδεύεις τα πράγματα, άποψή μου Κώστα. Κατά δεύτερον, όταν είσαι στη θέση του κυρίου Μπαλάσκα, εκπροσωπείς έναν θεσμό. Και ως θεσμός, ως εκπρόσωπος θεσμού, δεν μπορεί να βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να λες ότι, ξέρετε, αν είσαι αστυνομικός και όμορφος, περνάς καλά μέσα στη φυλακή. Και να μην συμφωνείς κιόλας. Γιατί αν δεν συμφωνείς με αυτό, Κώστα μου, όπως λες, δεν είπε ότι συμφωνεί, αλλά και το ύφος του το είδα όταν το είπε, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Αν δεν συμφωνείς, το καταγγέλεις. Δεν το λες με χαρούλα στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα υπερασπιστώ τον αστυνομικό ο οποίος έκανε 11 ληστείες και οποιονδήποτε άλλον. Από την άλλη πλευρά όμως είναι μια πράξη χωρίς πολιτισμό η κίνηση το να βγεις στα μέσα ενημέρωσης και χεραίκακα να πεις ότι αν είσαι όμορφος και αστυνομικός περνάς πολύ ωραία μέσα στη φυλακή. Εάν δεν συμφωνεί η Κώστα μου, το καταγγέλει, δεν το κατηγγείλε. Δεν με σοκάρει, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, δεν με σοκάρει καθόλου, το στυλιτεύω. Όπως ο Κωνσταντίνος λέει για τον κύριο Μπαλάσκα, ναι κύριε Νιφλή, δυστυχώς το είπε και ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι εννοούσε και είναι αισχρό, μην πω τίποτα χειρότερο, να ακούγονται αυτά από αυτόν που εκπροσωπεί ένα θεσμό. Συμφωνώ μαζί σου Κώστα. Κωνσταντίνε, μάλλον για να μην μπερδευτεί με το προηγούμενο μήνυμα. Όσον αφορά στο Δουρή, να στο πω διαφορετικά, επειδή κάλυψα τότε και το ρεπορτάζ του Δουρή αυτής της τεράστιας ιστορίας, της πολύ πονεμένης ιστορίας από όλες τις πλευρές της, τραγικής, πρέπει να σου πω ότι ασχέτως με το τι μπορεί ο καθένας να σκέφτεται, ασχέτως με το τι μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του, ο δημόσιος λόγος διατυπώνεται διαφορετικά. Και δεν είναι υποκρισία, είναι γιατί ο καθένας μας, από αυτούς που δημοσιολογούμε, εκπροσωπούμε κάτι. Μου έχει στείλει στο Twitter η Γεωργία διάφορες φωτογραφίες από όλα αυτά που σερβίρονται σήμερα ως προϊόντα του Αγίου Βαλεντίνου. Και έχει στείλει μεταξύ άλλων κουλούρι από κουλουράδικο σχήμα καρδιάς. Δηλαδή, ότι πας στο κουλουράδικο και λες γεια σας, θέλω κουλουράκια, δύο κουλουράκια σε σχήμα καρδιάς. Άντε γεια και με γεια, δεν καμία σωτηρία. Station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses. Ναι, και τώρα μια και έστειλε μήνυμα ο Ελισέος, θυμήθηκα για την θυμήθηκα το θέμα της εσχροκέρδειας. Να είσαι καλά, Ελισέ μου, γιατί προσέχετε σήμερα για την εσχροκερδία, γιατί σήμερα βαράνε στο κεφάλι για λουλούδια και οτιδήποτε άλλο. Έχετε λίγο το νου σας, οι ερωτευμένοι, δηλαδή αυτοί που θα κάνετε την κίνηση, που τέλος πάντων το πιστεύετε και κάνετε την κίνηση. Έχετε και λίγο το νου σας, πόσο βαθιά θα βάλετε το χέρι στην τσέπη, γιατί ψαχνόμαστε και λίγο να κουδουλέψει η αγορά, βέβαια, να κινηθεί και να αποκλειθούν και καρδούλες και τα πάντα. Αλλά κοιτάξτε, μην σας πιάσουν η κοροϊδά, δεν κάνει. Και τώρα που είπα σχροκέρδεια, όχι Νίκο, να σου το πω πρώτα πριν κλείσουμε. Πήγα να πάρω παγάκια, στο από αυτό. Πήγα να πάρω παγάκια. Μπαίνω στη γωνία, τοπική επιχείρηση της γειτονιάς, πάμε να τη στηρίξουμε. Μπαίνουμε μέσα, λέω παγάκια. Πάρω τη σακούλα, σακούλα του ενός κιλού παγάκια. Οκ. Okay. Του λέω πόσο κάνει, μου λέει 4,5. Του λέω τι είπες αδελφέ. Καλά μου λέει, δώσε 3,5. Του λέω κράτησε την αδελφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω, πηγαίνω πιο κάτω και παίρνω τη σακούλα με 4 κιλά πάγο, 2 ευρώ. Και λέω, είναι δυνατόν ο τύπος ο οποίος όχι μόνο πουλήσε τα παγάκια 4,5 ευρώ, αλλά έχει και το περιθώριο να σου πει, καλά, δώσε 3,5 με την πρώτη κουβεντούλα. Που σημαίνει από την αρχή μέχρι το τέλος ότι είναι απάτη. Πάμε να φύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι μας, παιδιά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα με Κουμπαράκο, 12 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά, γεια.